რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. Тилам შვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით, დღეს არის 7 მაისი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, რეჟისორი გოჩა ლეჟავა, მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ვიქნებით თქვენთან ერთად დილის პროგრამას გულისხმობ, ახლა კი ვიწყებთ ახალი ამბებით, ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
შედობის საერთაშორისო ახალი ამბები დაიწყებს და ხაში დიდ ბრიტანეთში დაიწყება არჩევნები რამდენიმე არჩევნებში იღებენ დიდ ბრიტანეთის მოქალაქეები მონაწილეობას პირველ რიგში მათ უნდა აირჩიონ 650 პარლამენტარი ამას გარდა არის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და რამდენიმე ქალაქში ადგილობრივი მაცხოვრებლები მერსაც ირჩევენ ასე რომ ლონდონის გარდა თითქმის ყველგან ბრიტანელ ამომრჩევლებს ხელში ეჭირება სულ მცირე ორი ბიულეტენი რომელთაც უნდა მისცეს ხმა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ დათანხმდა ბოლო მომენტში ახალი კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბებას. ეს შეთანხმება შედგა 7 კვირის შემდეგ, მას შემდეგ რაც მისმა ლიკუდის პარტიამ გაიმარჯვა არჩევნებში და ბოლოა დაახლოვდებოდა უკვე იმისა, რომ კოალიციის მთავრობა შეექმნათ. ნეთანიაჰუ სჭირდებოდა მხარდაჭერა მემარჯვენე პარტიიდან, რათა 61 ხმა დაეგროვებინა. ბენიამინ ნეტანიაჰუ პირველად პრემიერ-მინისტრი 1996 წელს გახდა, ახლა ის მეოთხე ჯერ არის ამ ოფისში. უკრაინის და სეპარატისტთა წარმომადგენლებმა პირველი შეხვედრა ჩაატარეს მინსკში, მას შემდეგ რაც თებერვალში საზავო შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. დახურულ კარს მიღმა ჩატარებულ შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდა რუსეთის და ეუთოს წარმომადგენლები. შეხვედრის მიზანი იყო აღმოსავლეთ უკრაინაში მყიფე ზავის შენარჩუნების გზების განხილვა. კევიდო პრომოსკოურად განწყობილი მეამბოხეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ზავის დარღვევაში. კიევის წარმომადგენელმა ყოფილმა პრეზიდენტმა ლეონიდ კუჩმამ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ შეხვედრა წარმოადგენდა სერიოზულ ნაბიჯს კონფლიქტის პოლიტიკური გადაჭრისკენ, თუმცა დასწინა, რომ აუცილებელია სროლა სრულად შეწყდესო. კუჩმამ ჟურნალისტებს უთხრა, სეპარატისტთა წარმომადგენლები კონსტრუქციულები იყვნენო. ამ შეხვედრის ფონზე უკრაინამ განაცხადა, რომ 5 ჯარისკაცი დაიღუპა ქვეყნის აღმოსავლეთში ბოლო 24 საათის განმავლობაში. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ პრეზიდენტს მიმართა თხოვნით 8 მაისს დაინიშნოს რიგ გარეშე სხდომა, რომელზეც საკანონმდებლო ორგანომ დობავდა გამოაცხადოს მთავრობის ახალ შემადგენლობას. მანამდე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა გაუგზავნა პარლამენტს დასამტკიცებლად მთავრობის ახალი შემადგენლობა. სამისოთ ადამას 8 მაისს ამოეწურებოდა. მთავრობის შემადგენლობაში სამი ახალი მინისტრია: თავდაცვის, გარემოს დაცვის და სპორტის მინისტრები არიან ეს: თინა ხიდაშელი, გიგლ აგულაშვილი და ტარელ ხეჩიკაშვილი. თბილისში დასრულდა საორგანიზაციო სამუშაოები ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის IBRD-ის ყოველწლიური შეხვედრისა და ბიზნეს ფორუმის ჩასატარებლად. ღონისძიებები 13-15 მაისს ჩატარდება, მასში 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციები მიიღებენ მონაწილეობას. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა განაცხადა, IBRD-ის ყოველწლიური შეხვედრის და ბიზნეს ფორუმის ორგანიზების უზრუნველყოფის სამთავრობო კომისიის ხდომაზე ღონისძიებების მასპინძლობისთვის დაიხარჯა 17 მილიონ ლარზე მეტი, აქედან 14 მილიონის უძრავ-მოძრავი ქონება სახელმწიფოს დარჩება. ბაშულმა აღნიშნა, რომ ასეთი ღონისძიება კავკასიაში პირველად ტარდება და მან თქვა ასევე, რომ საქართველო მასპინძლობს IBRD-ის ყოველწლიურ შეხვედრას და ბიზნეს ფორუმს და ეს არის კიდევ ერთხელ ნდობის გამოცხადება ქვეყნისადმი, თქვა მან. საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილი იყო გუშინ სტუმრად არტარიას ეთერში, ნიჟი ჟილაშვილის გადაცემა პოლიტარჩი. მან რამდენიმე რამეზე გააკეთა კომენტარი. ერთ-ერთი რაც მან თქვა არის ის, რომ არ ვიცი მომიდება თუ არა, უბრალოდ არ დააკონკრეტა მომიდება თუ არა მეორე ვადით პრეზიდენტობა. მან თქვა არასოდეს მითქვამს მომიდება თუ არა მეორე ვადით პრეზიდენტობა, რადგან როგორც პოლიტიკოს ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთება არასწორად მიმაჩნია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ პარლამენტარ ნუგზარ ციკლაურის მძღოლის ცემის ფაქტზე ამხელა ერთი პირი დაკავებული 1993 წელს დაბადებული მოქალაქე გიორგი ფო, რომელიც ამხილეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სწორედ ნუგზარ ციყლაურის მსხვილის ცემის ფაქტზე. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, ვაგრძელებთ ახლა გადაცემას, პარემეთ თანვე გავაგრძელებ და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, ანონსებს გაგაცნობთ. დაახლოებით საათნახევარში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი შეხვდება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს ან ბრასელს და შემდეგ ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ ისინი. მედიისთვის თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების და კულტურის კომისიის სხდომა ჩატარდება დღეს. პარლამენტის სტაჟიორები მახათას მთაზე სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამწვანების აქციაში მიიღებენ მონაწილეობას. რედისონში დღეს საქართველოს რკინიგზის პრეზენტაცია ჩატარდება, რომელიც კომპანიაში მმართველობის ელექტრონული სისტემების დანერგვას უკავშირდება. საქართველოს მწერალთა სახლში ქუშაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დასახმარებლად მიმდინარე სახელმწიფო პროგრამის შედეგების პრეზენტაცია ჩატარდება. ეს არის პარლამენტში კომიტეტების გაერთიანებული სტომა იურიდიულ საკითხთა ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის თავდაცვის და უშიშროების და საპროცედურო საკითხთა და წესის კომიტეტები შეიკრიბებიან გაერთიანებული წესით. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე დღეს ქეთი ციხელაშვილი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტთან ერთად წეროვანის დევნილთა დასახლებას ეწევა. თვითონ რაც შეეხება ან ბრასელის ვიზიტს, ანუ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის, ის არის კარგად დატვირთული 15 წუთზე იწყება და ბოლოს მთავრდება 8 საათზე თეატრალური წარმოდგენით ქართული და ევროპული საუკეთესო ღირებულებები, რომელსაც ის დაესწრება ცხადია. არა, თქვათ, მიიღებს მონაწილეობას. ეს რაც შეეხებოდა დღეისთვის დაგეგმილ ღონისძიებებს, ახლა დაგეთმობ ნინო კლაუშენ ასპარეს, რათა გააგრძელოთ დანარჩენი შემთხვევა.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ჩვენი დილის გადაცემა გრძელდება 8 საათი და 7 წუთია. ახლა ჩვენი თემების ანონსი შემოგთავაზებთ. გაცემის თემატიკა დღეს მრავალფეროვანია ძალიან. ვილაპარაკებთ როგორც კვლავ რიგის სამიტის კონტექსტში საქართველოს მოლოდინზე, შევეცდებით შევაფასოთ თუ რა პერსპექტივა შეიძლება იყოს რიგის სამიტის თვალსაზრისით საქართველოსთვის. სხვადასხვაგვარი არის როგორც თქვა, ასე ვთქვათ, სიგნალები, გზავნილები და ინფორმაცია, რომელსაც ექსპერტები, ზოგიერთი ექსპერტი ფლობს. ასევე შევეხებით ანგარიშს, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოქვეყნა და რწმუნებულ გუბერნატორების მიერ ქონებრივი დეკლარაციის შევსების მდგომარეობას ასახავს. საერთაშორისო გამჭვირვალობის შესახებ, მათი მუშაობის შესახებ საუბარს ამით არ დავასრულებ. ზუგდიდიდან გვაქვს ერთი სიუჟეტი დღეს, სადაც საარჩევნო სისტემის ცვლილებებთან დაკავშირებით პოლიტიკური პარტიის წევრებს გააცნო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ თავისი ხედვები. ფოთში გაფიცული არიან ფოთის სპორტის ნავმისადგომი, ორი ნავმისადგომის და კიდევ არაერთი ნაწილის, ასე ვთქვათ, თანამშრომლები ამ პორტისა. მთავარი მოთხოვნა ხელფასის მომატება, ამაზეც მოგასმენინებთ გადაცემის მსვლელობისას ინფორმაციას, თუ რა ვითარება იქ. კიდევ არაერთი ამბავი გვექნება საინტერესო გადაცემის ბოლო ნაწილზე. გეტყვით ახლავე, ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი, ადვოკატი თამარ ავალიანი და ვილაპარაკებთ ერთი საქმის ისტორიაზე, ერთი მოქალაქის ამბავზე, რომელიც სამართალდამცავებმა სცემეს, შემდეგ მას ბრალად დაედო პოლიციელზე თავდასხმა სწორედ და ამისთვის გასამართლდა და ის სასამართლომ გაამართლა. ეს პირველი, ასე ვთქვათ, ეტაპი ამ საქმისა. ადამიანის უფლებათა ცენტრი აპირებს, რომ გააგრძელოს გიორგი ცომაიას ინტერესების დაცვა. ამაზე გადაცემის ბოლო ნაწილში, ასე ვთქვათ, ამ საინტერესო ნიშანდობლივ საქმეზე. ახლა კი გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და გავაგრძელებ სწორედ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევაზე, გამოკვლევაზე ლაპარაკით. როგორც გითხარით, რომელიც სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორების მიერ ქონებრივი დეკლარაციის შევსების მდგომარეობას ასახავს. საჯაროდ ხელმისაწვდომ მიწყაროების შესწავლის შედეგად არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოავლინა ორი გუბერნატორის მიერ ქონებრივი დეკლარაციის არასრულყოფილად შევსების და ერთი შემთხვევაში სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო ჩართულობის ფაქტები. ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ მეც.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნაში ვკითხულობთ, რომ ქვეყანაში ამ დროისათვის მოქმედი 8 გუბერნატორი და ნორმა, კერძოდ ქვემო ქართლისა და იმერეთის გუბერნატორებმა ქონებრივი დეკლარაცია არასრულყოფილად შეავსეს. დამალეს რა საკუთარი ან ოჯახის წევრების ბიზნეს წილები, რაც საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის დარღვევას წარმოადგენს. უფრო კონკრეტულად კი კვლევის მიხედვით ქვემო ქართლის გუბერნატორმა პაატა ხიზანიშვილმა დეკლარაციაში არასახა ის, რომ მისი მეუღლე არის შეპესე კაბრიოს 100%-იანი წილის მფლობელი და დირექტორი. ამავე კვლევით იმერეთის გუბერნატორი ამდრომდე ინარჩუნებს დირექტორის თანამდებობას მისსავე წილობრივ მფლობელობაში არსებულ საწარმოში, რაც საერთაშორისო გამჭვირვალობის შეფასებით საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონის მოთხოვნათა დარღვევას წარმოადგენს. კერძოდ, საჯარო რეესტრის მონაცემებზე დაყრდნობით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ასკვნის, რომ იმერეთის გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე არის შეპესე გროსტურ ჯორჯიას 100%-იანი წილის მფლობელი და დირექტორი მაშინ, როდესაც კანონი მას რომელიმე საწარმოში თანამდებობის დაკავებას უკრძალავს. საერთაშორისო გამჭვირვალობის თანახმად გუბერნატორის ქონებრივ დეკლარაციაში ასევე არ არის ასახული ის, რომ იგი არის რაგბის კლუბ ყოჩების და ანსამბლ ქართული ხმების გამგეობის წევრი. გივი ჭიჭინაძე თავის მხრივ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პასუხად ამბობს.
არანაირი ქონებრივი წილი მე არ მიმიღია არც ყოჩებიდან, არც ქართული ხმებიდან და ზოგადად არანაირი ბრუნო არ არის ის მესამე კომპანია რაც არის. უბრალოდ ქახალზე არსებობს ეს კომპანია. არანაირ ერთი ლარის ბრუნვას კი არ განხორციელებულა იმ კომპანიაში და ფაქტურა ფუნქციონირებას კი არ დაუწყია იმ კომპანიას.
ამბობს გივი ჭიჭინაძე და შენიშნავს, რომ ან გააუქმებს, ან მორიგი დეკლარაციის შევსების მომენტში ქონებრივ დეკლარაციაში ზემოხსენებულ კომპანიასაც შეიტანს. ამ დროისათვის კი კანონის აშკარად დარღვევის შემთხვევაშიც კი არც საჯარო სამსახურის ბიუროს და არც რომელიმე სხვა უწყებას საჯარო მოხელეების მიერ შევსებული ქონებრივი დეკლარაციების გადამოწმება, საჭიროების შემთხვევაში კი შესწორება და სანქცირება არ ევალება. ეს საკანონმდებლო სისუსტე და ამ სისტემაში არსებულ ნაკლოვანებად მიაჩნია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის ხელმძღვანელს ერეკლე ურუშაძეს. იგი ამბობს, რომ ამ ხრივ რადიკალურად შეცვლიდა ვითარება სპეციალური ანტიკორუფციული სააგენტო, რომლის შექმნაც ორგანიზაციის მიერაა ინიცირებული და რომლის ერთ-ერთი მოვალეობა იქნებოდა ქონებრივი დეკლარაციების გადამოწმება და საჭიროების შემთხვევაში სანქციის გამოყენება, თუნდაც ჯარიმის სახით.
დღეს ფაქტია, რომ ამაზე პასუხისმგებელი უწყება ჩვენ არ ყავს, გარდა ამ შემთხვევებისა, რომელსაც უკვე აშკარაც სისხლის სამართლის დანაშაულია აღშეძლო პროკურატურა ან შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩაერთონ, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის საქმე არ არის რუტინული მონიტორინგი ყველა თანამდებობის პირის საქმიანობისა. ამიტომ ამისთვის ვფიქრობთ, რომ არის საჭირო რაღაც თალკე სპეციალური უწყება.
ერეკლე ურუშაძის თანახმად, ქონებრივი მონიტორინგი სამსახურის საკითხზე არასამთავრობო სექტორის გარდა მუშაობს მთავრობაც. რაც შეეხება საერთაშორისო გამჭვირვალობის დასკვნას თალკეული გუბერნატორების მიერ ქონებრივი დეკლარაციების არასრულყოფილად შევსების შესახებ. საჯარო სამსახურის ბიუროს დეკლარაციებზე მუშაობის დეპარტამენტის უფროსის დემნა ლობჟანიძის თანახმად, შეზღუდული მანდატის გამო სამსახურს დეკლარაციის ხარისხის შეფასება არ ევალება.
თანამდებობის პირის ვალდებულება არის კანონდადგენილად და შეაცოს დეკლარაცია და ბიუროს ფუნქციას მას შეუწყოს ხელი ამაში, დაუნიშნოს ვადები, გაუგზავნოს სპეციალური წერილი, სადაც არის მითებული მისი მომხმარებლის სახელი და პაროლი, რომელსაც ისახერხებს დეკლარაციაში შესვლას და სურვილის შემთხვევაში დაუკავშირდეს ბიუროს, გამოიყენოს ბიუროს ცხელი ხაზი და ონლაინ დახმარება და კვალიფიციური დახმარება გაუწიოს ბიუროს შესაბამისმა თანამშრომელმა თანამდებობის პირს დეკლარაციის შევსებაში. თუ არ ჩააბარებს კანონის დადგენილად დეკლარაცია, ბიუროს ხელმძღვანელის უფლებამოსილება დააჯარიმოს 1000 ლარის ოდენობით. აი აქ ამოიწურება ბიუროს მთელი უფლებამოსილება.
გვითხრა დემნა ლობჟანიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევამ კი გუბერნატორების მიერ ქონებრივი დეკლარაციების შევსების მდგომარეობის გარდა კიდევ ერთ ტენდენციას გაუსვა ხაზი. კვლევამ აჩვენა, რომ გუბერნატორების შემთხვევაშიც იკვეთება მათი ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან, ბიძინა ივანიშვილთან ასოცირებულ ფონდებთან და კომპანიებთან კავშირები. კერძოდ, 8 მოქმედი გუბერნატორიდან 2 ქართულ ბანკის, ერთი კი საქველმოქმედო ფონდ ქართოს ყოფილი თანამშრომელია.
ნონა მჭედლიშვილი მოგითხრობდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხებოდა სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორების მიერ ქონებრივი დეკლარაციის შევსების მდგომარეობას, ამ სტატუსს ასახავდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. ახლა სრულდება საქართველოში 8 საათი და 15 წუთი, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ პრეზიდენტს მიმართა თხოვნით 8 მაისს დაენიშნოს იგი გარეშეს თომა, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანომდობა უნდა გამოუცხადოს მთავრობის ახალ შემადგენლობას. თბილისში დასრულდა საორგანიზაციო სამუშაოები ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის ყოველწლიური შეხვედრის და ბიზნეს ფორუმის ჩასატარებლად. ღონისძიებები 13-15 მაისს ჩატარდება და მასში 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციები მიიღებენ მონაწილეობას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა ერთი პირი დეპუტატ ნუგზარ ციკლაურის მძღოლის ცემის ფაქტზე. დღეს ქართული ისტორიის რეზო ჩხეიძის დაკრძალვის ღონისძიებებისთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი წესრიგის ტრანსპორტის შეუფერხებელი და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებები გატარდებაო. ესეთი განცხადება არის, საჭესთან არის ალბათ დაგაინტერესებთ, სამების საკათედრო ტაძრის ცენტრალურ შესასვლელ მოედანზე. მანქანის გაჩერება და დგომა შეიზღუდება მესხიშვილის ქუჩიდან ავლაბრის მოედნამდე, ასევე ბარათაშვილის ხიდის მიმართულებით ტრანსპორტის გაჩერება და დგომა ორივე მიმართულებით, სამებიდან დიდუბის პანთეონამდე ავტომობილების ნაკადის გადაადგილება იქნება დარეგულირებული საპატრულო პოლიციის მიერ. ქუთაისის ქუჩაზე დიდუბის პანთეონის ქვედა მხარეს იქნება შეზღუდული მოძრაობა და დღის განმავლობაში ასე ამბობ წერია გარკვეული შეზღუდვები მოქმედებს მარცხენა სანაპიროზეც, მოკლედ აქ მიდამოებში ალბათ რთული იქნება გადაადგილება და ესეც წინასწარ გაითვალისწინეთ.
გმადლობთ ნიკო. ნიკო ნერგაძე მოგვაწოდა ინფორმაცია მოკლედ, ის კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება ეთერში გადაცემის მსვლელობისას ახალი ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, ვაგრძელებ რეგიონიდან ამბით, რომელიც შეეხება პრობლემებს მცირემეწარმეობაში, თანხის დაბანდებაში, ასევე მიწის შესყიდვაში და ასე შემდეგ. მოკლედ, რა პრობლემები შეიძლება იყოს შეექმნას მოქალაქეს ამ საქმიანობაში? ერთ-ერთი მოქალაქის მაგალითზე მოგვითხრობს ახლა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი კახეთიდან.
კონსტანტინე სტალინსკი ამბობს, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული 12 ჰექტარამდე სასოფლო სამეურნეო მიწის შეძენაზე, რომელზეც ხეხილის ბაღი უნდა გაეშენებინა, ეკონომიკის სამინისტრომ უარი უთხრა. მისივე თქმით, კანონით დადგენილი ყველა პროცედურის გავლის შემდეგ მიწა ეკონომიკის სამინისტრომ აუქციონზე არ გაიტანა და მეწარმეს ალტერნატივად რამდენიმე მილიონიანი ინვესტიციის განხორციელება სამთავრობო პროექტის ფარგლებში შესთავაზა.
ჩვენ ვაპირებდით 10-12 ჰექტარის მოცულობის სახეხილი ბაღის გაშენებას, რისთვისაც მივმართეთ სახელმწიფოს, რომ შეგვეძინა ეს მიწა აუქციონის სახით, რომ მოგვეგო ეს აუქციონი და შეგვეძინა. მაგრამ მოხდა ისე, რომ აუქციონზეც არ გააქვთ ზოგადად ისე, რომ აუქციონში ჩვენ მონაწილეობა მივიღოთ. პრობლემა დაგვისახელეს ისე, რომ რეალურად პარლამენტს აქვს ვეტო დადებული მიწების გასხვისება. ეკონომიკის სამინისტროს თანამშრომელმა გაგუცხადა, რომ თუკი ჩვენ ჩავდებთ რამოდენიმე დავუშვით მილიონ ლარს ავაშენებთ ქარხანას, ამ შემთხვევაში პრიორიტეტული იქნება ჩვენ მიწის გადმოცემა.
პარლამენტის აგრარული კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე და ახლა უკვე გარემოს დაცვის მინისტრობის კანდიდატი გიგლა აგულაშვილი ამბობს, რომ მყიდველიც და გამყიდველიც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თავისუფალია და არანაირი საკანონმდებლო ნორმა, რომელიც მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით დაბრკოლებას წარმოშობს, არ არსებობს. აგულაშვილის თქმით, ეკონომიკის სამინისტრო ვალდებულია მეწარმეს მიწის შეძენაზე უარი დასაბუთებულად უთხრას.
ვალდებულება გაყიდოს და ვალდებულება გაყიდოს ვინმეზე კონკრეტულ პირზე, ასეთი ვალდებულება კანონით არ არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება უფრო მეტად უნდა იყოს კომუნიკაბელური საკუთარი გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის თვალსაზრისით. სამოტივაციო ნაწილში მინიმუმ უნდა აღნიშნოს, რომ უარს გეუბნებით ან არ მოკრიდით მიწას ამიტომ და ამიტომ, და არა ისე, რომ უბრალოდ არ მოკრიდით მიწას და ამით დამთავრდა ეს წერტილი.
რატომ ეთქვა მიწის შეძენაზე უარი მცირე მეწარმეს გაუგებარია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატისთვის? გიორგი გოზალიშვილი გვეუბნება, რომ საკითხით აუცილებლად დაინტერესდება.
სასკოლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისებას აწარმოებს ეკონომიკის სამინისტრო. ხა რა საუბარი იყო ამ თემაზე, მე შემიძლია რომ დაუშვათ ბერგში, არ შემიძლია რომ კომენტარი გავაკეთო, მაგრამ თუ მაგალითად ასე არის, სახელმწიფო შეუძლია გაყიდოს პირობიანი აუქციონით კონკრეტული მიწა, ან იჯარით მისცეს კონკრეტულ პიროვნებას, ხანგრძლივი იჯარით, ოღონდ მხოლოდ და მხოლოდ პირობიან. კანონში ასე დევს და კი შემიძლია რომ დაუშვათ მე ამალითად, როგორც საპარლამენტო პარლამენტის წევრი შეკითხვით მიმართო ეკონომიკის სამინისტროს და ამ უმწერავ პასუხი მივიღო თუ რატომ ეთქვა უარი.
ჩვენ დავინტერესდით, ყიდის თუ არა ეკონომიკის სამინისტრო სასოფლო სამეურნეო მიწებს მცირე მეწარმეებზე. უწყების პრეს სამსახურში განგვიმარტეს, რომ ეკონომიკის სამინისტრო სასოფლო სამეურნეო მიწას მხოლოდ პირობიანი აუქციონის მეშვეობით და ისიც მაღალი საინვესტიციო ვალდებულებით გასცემს. უწყების პრეს სამსახური დაგვირდა, რომ ამ საკითხზე ოფიციალურ კომენტარს გააკეთებდნენ, თუმცა მოგვიანებით მათ ჩვენ სატელეფონო ზარებს აღარ უპასუხეს. კონსტანტინე სტალინსკი, რომელიც გარკვეულ ინვესტიციას ფლობს, ფიქრობს, რომ ასოცირების ხელშეკრულება, რომლითაც საქართველომ გარკვეული ვალდებულებები იკისრა ადამიანის უფლებების დაცვას და ქვეყანაში ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობასაც გულისხმობს.
სახელმწიფოს გადაწყვეტი არის, ანუ მათ სჭირდებათ თუ არა ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაახლოებული ნაბიჯების გადადგმა, თუ ეს არის უბრალოდ დეკლარირებული რიტორიკა, რომელიც რეალურად რიტორიკად რჩება. ანუ ასოცირების ხელშეკრულება და ევროკავშირი, ეს არ არის მხოლოდ ადამიანის უფლებები, ხო, ეს ასევე ბიზნესის გარკვეული სექტორები და სეგმენტებია, სადაც ეკონომიურად ფეხზე უნდა იდგეს ქვეყანა, როგორც მცირე მეწარმე, ასევე მსხვილი ბიზნესი.
თუ დაგაზარალად სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერა შამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სიუჟეტი, რომელიც ბოლოს მოგას მეინეთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ახლა კი გავაგრძელებთ ამბით სამეგრელოდან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლებმა ზუგდიდში პოლიტიკური პარტიების წევრებს გააცნეს თავიანთი ხედვები საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე. სისტემის შეცვლის აუცილებლობაზე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები თანხმდებიან, თუმცა მათ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხედვებზე აქვთ თავიანთი მოსაზრებები. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონიაგი ამბობთ ამ შეხვედრის შესახებ.
საქართველოში მოქმედ პოლიტიკურ პარტიათა ზუგდიდის ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ის ალტერნატიული საარჩევნო სისტემის მოდელი გააცნეს, რომელიც ცოტა ხანში საკანონმდებლო ორგანოს უნდა წარადგინოს. სიახლის შესახებ ინფორმაცია პოლიტიკურ სუბიექტებს იდეის ერთ-ერთმა ინიციატორმა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ მიაწოდა. მისი წარმომადგენლის საარჩევნო პროექტის ხელმძღვანელ ლევან ნატროშვილის თქმით, პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ასევე უმრავლეს პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად შეთანხმდნენ საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე.
ჩამოყალიბებული ხაზი, რომ ტერიტორიულ პროპორციულ საარჩევნო სისტემა უნდა იყოს შემოღებული, რომელიც გულისხმობს საარჩევნო უფლების თანაბრად გადანაწილებას, მანდატების თანაბრად გადანაწილებას და ამ სისტემის მეშვეობით ხდება პოლიტიკური პარტიების კანდიდატების გასვლა პარლამენტში, რომლებიც დააგროვენ უფრო მეტ პოპულარობას, ასე ვთქვათ, ან სია იქნება ღია ჩვენ სისტემის შემოთავაზები და ამ ჯერ უკვე გადაწყვეტს პარტიაში, პარტიის წევრებში, ვინ რომ არის დაიკავს რომელი კანდიდატი, იქნება პირველი, რომელიც მეორე, რომელიც მესამე და ასე შემდეგ.
ნებისმიერ პოლიტიკურ სუბიექტს უნდა კონდეს იმპერატიულად გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა, განაცხადა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თეიმურაზ ბასტილაიამ.
უპირველესად სასიამოვნოა, რომ ეს ნათელი საგანი გახდა და ბუნებრივია პოლიტიკური სუბიექტების სხვადასხვა წარმომადგენლების აზრს იზიარებენ ამ შემთხვევაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა წარმომადგენლები, ვინც ვეღარით არ ჩვენი შენიშნები ჰქონდა და მათ შორის უმთავრეს რაღაცაში შევჯერდით ეს გახლავთ, ის რომ ნებისმიერ პოლიტიკურ სუბიექტს უნდა ქონდეს თვითონ თავისით იმპერატიულად გადაწყვეტილების უფლების მიღება, რამდენად პარიტეტულად გადაანაწილებს სიებს და ამ შემთხვევაში არ უნდა იჩაგრებოდეს რომელიმე ტერიტორიული ერთეული იმის გამო რომ მას ამომრჩეველი ნაკლები ყავს.
ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრმა კახაბერ ფარცვანიამ თქვა, რომ მისი სუბიექტური აზრია იყოს შემოთავაზებული მოდელი, მხოლოდ პარტიებში რიგითობა არა მოსახლეობამ, არამედ თავად პარტიებმა განსაზღვრონ. ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წევრ ნუგზარ სარიას აზრით, მსგავსი მოდელი, რომელიც გულისხმობს პარტიული სიის რიგითობის ამომრჩევლის მიერ განსაზღვრას, ნოვაცია და ეს შესაძლოა მიუღებელი და გაურკვეველი აღმოჩნდეს ზოგიერთისთვის.
ნოვაცია იყო პროპორციულ სიასთან დაკავშირებით, როცა საუბარია, რომ ეს რიგითობა და განსაზღვრა ამომრჩევლების მიერ მართლაც ისეთი სიახლეა, რომელიც შეიძლება ზოგიერთისთვის აღმოჩნდეს გაურკვეველი, მიუღებელი. ეხლა აი ამ წინადადება შესწავლა ჭირდება, გამოცდილების გაზიარება ჭირდება.
რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელ გიორგი თოდუას მიაჩნია, როგორც მოქმედ ასევე შემოთავაზებულ მოდელს საარჩევნო სისტემებისა აქვს პოზიტიური და ნეგატიური მხარე და მიმართულებით ძალიან ბევრია სამუშაო.
განვიხილეთ არსებული უკვე მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს როგორც პროპორციულ სისტემას, ანუ შეიძლება მოდელს პროპორციულს და მაჟორიტარულს, ასევე რეგიონალური პროპორციული სისტემას განვიხილეთ. ჩემი აზრით ორივე მხარეს, ორივე წინადადებას, ორივე მოდელს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარე და მიმაჩნია, რომ მეტი უნდა ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით, რათა უკვე დაიხვეწოს და საბოლოოდ უკვე მივიდეთ შეთანხმებამდე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საარჩევნო პროექტის ხელმძღვანელ ლევან ნატროშვილის თქმით, პროცესების დასაჩქარებლად პროექტის სწრაფი ინიცირება აუცილებელი, რადგან მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე ცოტა დროა დარჩენილი. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა წრის ნახევარია, გადაცემას ვაგრძელებთ. ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დიდ ბრიტანეთში ცოტა ხანში არჩევნები დაიწყება. ბრიტანელები 650 პარლამენტარს აირჩევენ, ამას გარდა არჩევნები ტარდება 9000-ზე მეტი ადგილობრივი თვითმმართველობის საბჭოს წევრობისათვის და რამდენიმე ქალაქში მერსაც აირჩევენ. უკრაინის და სეპარატისტთა წარმომადგენლებმა პირველი შეხვედრა ჩაატარეს მინსკში, მას შემდეგ რაც თებერვალში საზავო შეთანხმებას მოაწერეს ხელი, დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა შეხვედრა, რომელშიც ასევე მონაწილეობა მიიღეს რუსეთის და ეუთოს წარმომადგენლებმა. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უკრაინის კრიზისზე იმშელებენ შეხვედრისას, რომელიც 10 მაისს ჩატარდება მოსკოვში. მერკელის ვიზიტისას კანცლერი არ დაესწრება წითელ მოედანზე 9 მაისის სამხედრო აღლუმს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ბოლო წუთას დათანხმდა პირობებს ახალი კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ პრეზიდენტს მიმართა თხოვნით 8 მაისს ჩატარდეს რიგ გარეშე სხდომა, რომელზეც საკანონმდებლო ორგანომ ნდობა უნდა გამოუცხადოს მთავრობის ახალ შემადგენლობას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებთ მას ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანია ახლა ეთერში.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, გორში 16, ახალციხეში კი 17 გრადუსი იქნება. 11 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 7 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 9 გრადუსი. თელავში 18, ფოთში 16, ქუთაისში კი 18 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 16 გრადუსია ნავარაუდევი. სოხუმში მოსალოდნელია 14 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 19 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გავგაცნო დღევანდელი პროგნოზი. ამინდის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ. სპორტის სიახლეების დროა ჩვენს დილის პროგრამაში. ოთარ მაღლაკელიძე სტუდიაშია და ახლა მას მოუსმენთ. დილა მშვიდობის, ოთარ, გისმენთ.
დილა მშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალურ ეტაპზე საქმეში მეორე წყვილიც ჩაერთო და ამ თამაშში 3 გოლი გავიდა, მაგრამ თუ იუვენტუსმა რეალს 2-1 ზლია, გუშინ ბარსელონა მიუნხენის ბაიერნს 3-0 გაუმასპინძლა. მესი მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელია და მის წინა დეკ სამოქმედოდ რაიმე სისტემა არ არსებობსო, თქვა ბაიერნის მთავარმა მწვრთნელმა ხოსეპ გვარდიოლამ წინა სამატჩო პრესკონფერენციაზე. შეფასებისას რომ არ გადაუჭარბებია, გუშინაც გამოჩნდა, გუშინდელ თამაშშიც გამოჩნდა, ბარსელონის არგენტინელმა ვარსკვლავმა პირადად გადაწყვიტა მატჩის და შესაძლოა ფინალის საგზურის ბედიც, თუმცა ვიდრე მესი გაიტანდა 77 წუთი უგოლოდ გაილია. ბარსელონამ ტრავმების გამო შესუსტებული შემადგენლობით მოთამაშე მეტოქეს თავიდანვე აქტიურად შეუტია და პირველ ტაიმში 3 რეალურ საგოლე მომენტით შექმნა, მაგრამ ერთიც ვერ გამოიყენა. ორჯერ ბაიერნი მეკარემ გადაარჩინა, მანუელ ნოიერმა ჯერ პირისპირ გასულ ლუის სუარესს არ გაატანინა, შემდეგ კი საჯარიმოში შეჭრილი დანი ალვეშის დარტყმა მოიგერია. ამ ეპიზოდებს შორის რეალური საგოლე შანსი ნეიმარსაც მიეცა, მაგრამ მისი ახლობანძილიდან შესრულებული დარტყმის შემდეგ ბურთი რაფინიას მოხვდა და მიმართულება შეიცვალა კარს ოდნავასთან. შესვენებამდე გოლის გატანა ერთხელ ბაიერნსაც შეეძლო, მაგრამ კატალონიელთა კარის წინ მცველებისგან უმეთვალყურეოდ დატოვებულმა რობერტ ლევანდოვსკიმ ზუსტად ვერ დაარტყა. მეორე ტაიმში სტუმრები უკეთ თამაშდნენ, ერთხანს უპირატესობასაც ფლობდა ბაიერნი, მაგრამ ხეირიანად შეტევას მაინც ვერ ახერხებდა. მომენტების შექმნა უჭირდა ბარსელონასაც, ვიდრე 77 წუთი არ დადგა. შეტევაში ჩართულმა ალვეშმა მიუნხენელთა საჯარიმოს სიახლოვეს მესის გადააწოდა, მან კი საჯარიმოს გარედან ნოიერს ახლო კუთხეში გაუტანა. 3 წუთში არგენტინელმა ბარსელონის უპირატესობა უკვე ორ ბურთამდე გაზარდა, სწორედ ამ გოლმა გამახსენა გვარდიოლას მიერ მატჩის წინ დღეს გაკეთებული კომენტარი. მესი საჯარიმოში ჟერომ ბუატენგს ისეთი ფინტით გასცდა, ლამის კისერი მოტეხა, შემდეგ ნოიერს ბურთი თავზე გადაუგდო. ამ დუბლით ლიონელ მესიმ ჩემპიონთა ლიგის რეკორდსმენობა დაიბრუნა, გაუსწორა კრიშტიანუ რონალდოს. ბარსას არგენტინელ ლიდერს ლიგის მატჩებში უკვე 77 გოლი აქვს გატანილი, რონალდოს ანგარიშზე კი 76 გოლია. და ბოლოს ბაიერნის კარში გატანილ მესამე გოლზეც მოგახსენებთ, 94 წუთზე ისევ მესის მიერ წამოწყებული კომბინაციით მეკარესთან პირისპირ გავიდა ნეიმარი, რომელმაც ადვილად გაუტანა ნოიერს 3-0 კატონულ დილთა სასარგებლოდ. საპასუხო მატჩი კი მიუნხენში 12 მაისს გაიმართება. უკვე ცნობილია, რომ ბაიერნის საკადრო პრობლემები საშინაო კედლებშიც გაგრძელდება. საპასუხო მატჩი გერმანელები მინდორზე რიბერის, რობენისა და ალაბას გალეშე გავლენ. მთავარი მწვრთნელების მატჩის შემდგომ კომენტარებს მეორე ჩართვაში მოგახსენებთ, თუმცა იქამდე გეტყვით, რომ დღეს კიდევ საფეხბურთო დღეა, რანგით მეორე საკლუბო ევროპის საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის ნახევარფინალური ეტაპის საპასუხო, უპირველესად ნახევარფინალური ეტაპის პირველი შეხვედრები გაიმართება. უგაცნობათ.
ძალიან დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე, სპორტის სიახლეები გაგვაცნო. მან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას და ვაგრძელებთ ამბების და სიახლეების მოწოდებას თქვენთვის. ფოთიდან მოგვაწოდეს ამბავი, რომ იქ გაფიცულია უკვე მესამე დღეა ფოთის სპორტის მეშვიდე და მე-14 ნავმისადგომების გაფორმების ეკონომიკური ზონის სადისპეჩეროს, აგრეთვე ფლოტის თანამშრომელთა დიდი ნაწილი. მათი მთავარი მოთხოვნა ხელფასის მომატებაა, რასაც ადმინისტრაცია არ ეთანხმება. ნავსადგურის ხელმძღვანელობის განცხადებით, საპროტესტო აქციაში მონაწილე თანამშრომლებს გაცდენილი სამუშაო საათები არასაპატიოდ ჩაეთვლებათ. თია ფსარიძეს რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტს მოუსმინოთ.
ფოთის ნავსადგურის თანამშრომელთა დიდი ნაწილი გაიფიცა. საოპერაციო ბლოკის თანამშრომელთა ნაწილმა მუშაობა შეწყვიტა და დატოვა ნავსადგურის სარეჟიმო ტერიტორია. ხელფასის 14%-ით გაზრდა მე-13 ხელფასის ყოველწლიურად მიღება. ოპერაციების დეპარტამენტის სამოტივაციო სისტემის გადახედვა და კოლექტიური ხელშეკრულების პირობების გადახედვაზე შეთანხმება. ეს ის მოთხოვნებია, რომელიც თანამშრომლებმა ადმინისტრაციას წარუდგინეს, თუმცა მათ შორის შეთანხმება არ შედგა.
ვთვლით, რომ როგორმე ეს ხელფასი გავიზარდოთ და ეს მიზერული თანხა, რომელსაც დღესდღეობით ჩვენ ვითხოვთ, რომელიც გვერგება ეს კანონიერად, ეს მოგცა.
ნავსადგურის მთლიანი კოლექტივი გაფიცულია.
გაფიცული თანამშრომლები დაშლას არაპირებენ. ამბობენ, რომ აქციის მონაწილეთა რიცხვი კიდევ უფრო გაიზრდება და მათ მალე სხვა თანამშრომლებით შეუერთდებიან. ნავსადგურის დამოუკიდებელი პროფკავშირების ხელმძღვანელი გოჩა ჩემინავა ამბობს, რომ კოლექტივის მოთხოვნა სამართლიანი და უკომპრომისოა.
მიზეზი იმის, რომ გაიფიცა ეს ხალხი, მივიდა ამ მდგომარეობამდე, ის იყო ის, რომ მოთმინების ფიალა ხავს აევსო რამოდინემე თვის განმავლობაში ქონდა პროფკავშირი დამოუკიდებელ პროფკავშირებს შეხვედრები ადმინისტრაციასთან, მიდიოდა ამ პრობლემებზე საუბარი, მაგრამ შედეგს ვერ ვახცევდით, ხალხმა მიიღო გადაწყვეტილება.
ნავსადგურის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ გაფიცულ თანამშრომელთა არც ერთი მოთხოვნა მათ საკანონმდებლო ან სახელშეკრულებო ვალდებულებას არ წარმოადგენს, ნავსადგურის ადმინისტრაციამ გამოხატა კეთილი ნება და დაეთანხმა მათ მიერ წარმოდგენილ მოთხოვნებს, გარდა ხელფასის 14%-ით გაზრდისა. სანაცვლოდ შესთავაზა ხელფასების კვარტალური მატება ინფლაციის ოფიციალური მაჩვენებლის შესაბამისად. მათი თქმით, თავიდანვე ცნობილი იყო ის, რომ გაფიცვის შემთხვევაში აღნიშნული შეთავაზების ყველა პუნქტი ძალა დაკარგულად ჩაითვლებოდა. IPM ტერმინალს ფოთის მართველის ტიმ დევიდსონის განცხადებით.
ჩვენი აზრით ეს არის არასამართლიანი. გაფიცვასაც ვერ დავარქვემ სამსახურის უნებართოთ მიტოვება. ჩვენ ვაფასებთ იმას, რომ თითოეულ თანამშრომელს შეიძლება ჰქონდეს თავისი აზრი. ეს სრული უფლებაც აქვს. უბრალოდ არსებობს შესაბამისი პროცესები, რომლის გათვალისწინებით ეს ყველაფერი კანონის ჩარჩოში მოექცა. რაც შეეხება მოთხოვნებს, არ გვაქვს კონკრეტული გეგმები მათ დასაკმაყოფილებლად. ჩვენ გვქონდა საუბრები მათთან ამის შესახებ.
ნავსადგურის თანამშრომლები გაფიცვის შეწყვეტას არაპირებენ და პერმანენტული საპროტესტო აქციების მოწყობით იმუქრებიან. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით ვაგრძელებ ამბით ბათუმიდან, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ოფისში, შენობაში, სადაც ეს ოფისი მდებარეობს, გაიხსნა დაპაუზებული ბათუმის მუზეუმი და მისი დათვალიერება სურველებისთვის უფასო არისო, როგორც გვატყობინებს ბაჩო გურაბანიძე. მუზეუმის დირექტორის განცხადებით, აქ 70 შეჩერებული პროექტის ფოტო გამოფინა, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო. მოკლედ ეს აქცია, პოლიტიკური აქცია მუზეუმი გაიხსნა და მის გახსნას არ დაესწრო მოკაცრავად ქალაქ ბათუმის მერი, თუმცა კომენტარი ჟურნალისტებს კი მიცა ამ ფაქტზე. ბაჩო გურაბანიძის მონათხრობი მოვისმინოთ ახლა.
ბათუმში მემედაბაშიძის 44 ნომერში, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ოფისი მდებარეობს, მუზეუმის სახელწოდებით დაპაუზებული ბათუმი გაიხსნა. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ოფისის რეაბილიტირებულ დარბაზში 70 პროექტის ფოტო გამოფინეს, რომლის განხორციელებაც მათი თქმით ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს დაიწყო და ამ დრომდე შეჩერებულია.
განთავსებულია ის პროექტები, რომელთა განხორციელებასაც წინ არაფერი არ ედგა. მის განხორციელებას წინ დაუდგა მხოლოდ ხელისუფლების უუნარობა და ის ბიუროკრატია, რომელიც მათ შექმნეს, რეალურად რომელიც აღარ აძლევს ინვესტორებს საშუალებას ჩვენს ქალაქში განახორციელონ მნიშვნელოვანი პროექტები. მესამე წელია უკვე და ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ვერც ერთი, არათუ სამი, ერთი მნიშვნელოვანი ინვესტორის შემოყვანას კი ჩვენს ქალაქში, რომელიც მნიშვნელოვან პროექტებს დაიწყებდა. საკმაოდ არაკომპეტენტები აღმოჩნდნენ ჩვენი ქალაქის განვითარების საქმეში. ჩვენ გვაქვს ის გამოცდილება და გვაქვს სურვილი, რომ მივცეთ სწორი რჩევები. განიხილონ ეს ყველაფერი, შეარჩიონ, გააგრძელონ ის მოლაპარაკებები, რომელიც არსებობდა ამა თუ იმ ინვესტორთან.
დაპაუზებული ბათუმის მუზეუმის დათვალიერება უფასოა. მუზეუმის დირექტორი გელა დეკანაძე ამბობს, რომ გახსნის ცერემონიალზე ხელისუფლების წარმომადგენლების დაპატიჟეს.
წარმოადგენელი პროექტები არის ის პროექტები, რომლებიც ჩვენი ხელისუფლების დროს მოძიებული ინვესტიცია იყო, მოზიდული ინვესტიცია, რომელშიც მილიონობით დოლარი იყო ჩადობილი, რომელიც ლარის სტაბილურობას განაპირობებდა, რომელიც განაპირობდა ჩვენი ბათუმელების დასაქმებას.
ნაციონალური მოძრაობის მიწვევას არიღებს ბათუმის მერი. გიორგი ერმაკოვი არიზიარებს მოსაზრებას დაპაუზებული ქალაქის შესახებ და აცხადებს, რომ ბათუმში ბევრი ახალი და წარმატებული პროექტი ხორციელდება. ამასთან ერმაკოვი მიიჩნევს, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ პარტიის ოფისის მუზეუმად გადაკეთებით შენობის იერსახე დაამახინჯა.
მე არ ვეთანხმები რა თქმა უნდა ამ მოსაზრებას, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცი რამდენი საინვესტიციო პროექტი შემოვიდა, რამდენ საინვესტიციო პროექტს ყურადღება მიექცა, მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, რამდენ საინვესტიციო პროექტი განხორციელდა. დიდი საინვესტიციო პროექტები ხორციელდება, ახალი ბულვარი ავიღოთ, ქალაქის სხვადასხვა ნაწილები ავიღოთ, კიდე რამოდენიმე პროექტია, რომელსაც მთავრობა დაანონსებს ცოტახანში, ფასადი გააფუჭენ იმ შენობის მიასეულთლი რა.
სურვილიც არ მაქვს მაგის დათვალიერების.
განერეს სული უნდა გქონდეს აბა მაგის დათვალიერების.
ოპონენტების შეფასებას არ ეთანხმება არც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი, თუმცა დავით ბალაძე მუზეუმის გახსნის წინააღმდეგი არ არის.
ეს არ არის ნამდვილად მუზეუმის გახსნა ცუდი იდეა, ვინაიდან ეს ადამიანები ნამდვილად წარმოადგენენ მუზეუმის ექსპონატებს, შესაბამისად მსგავსი პოლიტიკური ძალა საქართველოს არ ახსოვს, რომლებიც ორიენტირებული არიან დემაგოგიაზე.
ეგრეთ წოდებული საგამოფენო სივრცის გახსნა სამოქალაქო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორის არჩილ ხახუტაიშვილი შეფასებით, თავრობა გონს უნდა მოეგოს და შეჩერებული პროექტები გააგრძელოს. მისი თქმით, ორგანიზაცია აღნიშნულ ფაქტებს შეისწავლის და საჭიროების შემთხვევაში ანგარიში ასახავს.
მე ვფიქრობ, ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლებისთვის უნდა იყოს სიგნალი, ის რაც აქ არის წარმოჩენილი და თუ მართლა გაჩერებულია და თუ არსებობს მინიმალური შანსი და საშუალება იმისა, რომ რაღაც პროექტი გაგრძელდეს, ეს ისე ქვეყანას წაადგება და ხალხს ის უნდა გაგრძელდეს.
დაპაუზებული ბათუმის მუზეუმის დათვალიერება მსურველებს ყოველდღე შეეძლებათ.
ბაჩო გურაბანიძე, მოგითხრობდათ ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა.
Fade away. Yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 45 წუთი სრულდება ახლა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ნიკონ ერგაძეს უსმენთ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს მიმართა თხოვნით, რომ ამას დაინიშნოს რიგგარე შეხვდომა, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანო ნდობა უნდა გამოუცხადოს მთავრობის ახალ შემადგენლობას. თბილისში დასრულდა საორგანიზაციო სამუშაოები ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის ყოველწლიური შეხვედრის და ბიზნეს ფორუმის ჩასატარებლად. ღონისძიებები 13-15 მაისს ჩატარდება და მასში 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციები მიიღებენ მონაწილეობას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთი პირი დააკავა დეპუტატ ნუგზარ წიკლაურის მძღოლის ცემის ფაქტზე. უკრაინის სეპარატისტთა წარმომადგენლებმა პირველი შეხვედრა ჩაატარეს მინსკში, მას შემდეგ რაც თებერვალში საზავო შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უკრაინის კრიზისზე იმშელებენ 10 მაისს მოსკოვში რუსეთში მერკელის ვიზიტისას. კანცლერი არ დაესწრება წითელ მოედანზე 9 მაისის სამხედრო აღომს.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით, დისკუსიით. რამდენიმე დღის წინ ანგარიში გამოაქვეყნა კომისიამ, რომელიც ორი წლის განმავლობაში სწავლობდა საქართველოს განათლების სისტემიდან, კერძოდ რესურს ცენტრებიდან და საჯარო სკოლებიდან თანამშრომელთა პოლიტიკური შეხედულებების გამო გათავისუფლების ფაქტებს. კომისია შეიქმნა განათლების და მეცნიერების მინისტრისავე ბრძანებით, 2012 წლის 14 დეკემბრის ბრძანებით და შედგებოდა სახალხო დამცველის და აგრეთვე 7 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებისგან. კომისიის ორწლიანი მუშაობის შედეგებს და სასაუბროდ გუშინ თბილისის სტუდიაში მოვიწვია კომისიის ორი წევრი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ადვოკატი ლია მუხაშავრია და სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე თამარ შვანგირა ზე ახლა საუბრის ჩანაწერს გთამაზობთ, რომელიც გამოკვლევის შედეგებს შეეხება. რა პერიოდის შემთხვევებს სწავლობდა კომისია და როგორ შეირჩა, რატომ შეირჩა ის პერიოდი არჩევნებიდან 2013 წლის გარკვეულ თარიღამდე, ხო?
დიახ. არა, არჩევნებიდან არა, დავაზუსტოთ ეს მართლაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამაზე სერიოზულად ვიფიქრეთ და ვიმსჯელეთ, ვიდრე მივიღეთ გადაწყვეტილება და ზუსტად განისაზღვრა დრო, რომლის განმავლობაშიც დარღვევებზე ვმუშაობდით. ეს 2006 წლის 1 იანვრიდან 2013 წლის 14 იანვრის ჩათვლით.
ანუ კომისიამ განსაზღვრა ეს პერიოდი დროის.
დიახ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით და საინტერესო რისთვისაც ჩვენ მუშაობდით და რითაც გვაქვს პროფესიული თუ კომისიური კმაყოფილება არის სწორედ ის, რომ ჩვენ თვითონ მოვიფიქრეთ და გავწერეთ დებულება, შევქმნით სტანდარტი და შევქმნით წესი და პროცედურა, როგორ მოხდებოდა ამ საჩივრების განხილვა, როგორ იქნებოდა საჩივრების გადაწყვეტის წესი და რა ბედი უნდა ქონოდათ ამ ჩვენს გადაწყვეტილებებს, როგორ მოხდებოდა ამ დარღვეული უფლებების აღდგენა.
რა გამოვლინდა? ხანგრძლივი მუშაობის პერიოდი იყო 2 წელი, ხო? გავიდა.
2 წელი ნახევარი. მეტი კიდევ. დაახლოებით.
ხო, და ბევრი შეხვედრა ქონდათ, როგორც თვითონ კომისიას, ასევე პირებთან, ვინც მომჩივანი იყო თუ მოპასუხე. რა გამოვლინდა, რომ ვთქვათ ამაზე ტენდენციებზე, ვთქვათ და თუ კი საჭირო ჩათვლით ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითიც ბრძანათ.
830 განცხადება შემოვიდა კომისიაში, რომელიც ასე რომ ვთქვათ, არსებითად იქნა განხილული პირველ ეტაპზე, შემდეგ მოხდა ხარვეზის დადგენა ცალკეულ განცხადებებთან მიმართებაში და მას შემდეგ, რაც ხარვეზიში ავსო განცხადებელმა, ის მითითებები დააკმაყოფილა, რომელიც კომისიამ წარადგინა, მას შემდეგ მოხდა არსობრივად იმ დეტალების, ასე რომ ვთქვათ, შემოწმება და შეფასება, რომელიც აუცილებელი იყო კომისიისთვის კონკრეტული გადაწყვეტილების მისაღებად, ანუ პოლიტიკური ნიშნით პირის გათავისუფლების ფაქტის დასადგენად. კომისიის შედეგები არის შემდეგი, შეგვიძლია ვთქვათ, 23 შემთხვევაში კომისიამ დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა პირის სამსახურიდან გათავისუფლებისას პოლიტიკურ ნიშანს, ამათგან 15 გახლდათ პედაგოგი, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლდა განათლების სისტემიდან, 1 გახლდათ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი და 7 დირექტორი. დაფიქსირდა ზეწოლის ფაქტები, რომელიც მომდინარეობდა განათლების განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ჰალკეული მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან დირექტორებზე, ასევე რესურს ცენტრის უფროსებზე და დირექტორის მეშვეობით ხდებოდა შემდგომ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების მქონე პედაგოგის სამსახურიდან გათავისუფლება. ანუ აქტიურად ერეოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები საგანმანათლებლო, ასე რომ ვთქვათ, პროცესში. ამავდროულად ადგილი ჰქონდა საგამოძიებო სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლების მიერ გარკვეული ინფორმაციების შეგროვებას და დირექტორებისათვის, ასე რომ ვთქვათ, პოლიტიკური დავალებების მიცემას, რათა მოეპოვებინათ ინფორმაცია განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე პირების შესახებ. და სწორედ ეს დავალებები იყო შემდეგ, თუ კი არ სრულდებოდა დირექტორების მიერ, საფუძველი მათი თავსამსახურიდან გათავისუფლების. ეს იყო ის, ასე რომ ვთქვათ, უხეში ჩარევა, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის, განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების და, ესე რომ ვთქვათ, ძალოვანი უწყებები თანამშრომლების ხრიდან მომდინარეობდა. ზეწოლა გამოიხატებოდა დაბარებებში სამინისტროში დირექტორების და ასევე საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელების, მათი შემოწმება დეტალური ადმინისტრაციულ შენობაში შესვლისას, ჩხრეკა, რომელიც ასე რომ ვთქვათ, ჩხრეკაში გადადიოდა. ეს დაბარებები ძირითადად ღამის საათებში ხდებოდა, ესეც უნდა იქნას ხალხგასმული აუცილებლად. ამავდროულად დაფიქსირდა საგაკვეთილო საათების განაწილება სამინისტროს უხეში ჩარევა, ანუ იღვეოდა ავტონომიურობის პრინციპი, სკოლის ავტონომიურობის პრინციპი იღვეოდა სამინისტროს მხრიდან და ამავდროულად ადგილობრივი თვითმმართველობის და ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლების მხრიდან.
მე მესმის, რომ ძალიან ბევრი შეიძლება რომ ვილაპარაკოთ შედეგებზე და რადგან დრო შეზღუდული გვაქვს, ისე მიუბრუნდები ზოგადი ხასიათის შეკითხვას, რომელიც ზუსტადაც თქვენს ძალიან კონკრეტულ ინფორმაციას და გამოცდილებას ეფუძნება. პრაქტიკულად ლაპარაკობდა ქალბატონი თამარი მექანიზმზე, ხომ, ამ შევიწროების ზეწოლის განხორციელების, რიგ შემთხვევაში ეს სრულდებოდა, როგორც აღნიშნეთ, გათავისუფლებით პირისა სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით. ეს მექანიზმი კლავაც არსებობს, მექანიზმში იყო საქმე თუ უბრალოდ ვინმეს ნებაში, რომელიც კარგად მოერგო ამ მექანიზმს და კარგად ამუშავა ის თავისი პოლიტიკური ინტერესებისთვის? როგორია თქვენი შაბეშტე?
იცით რა, საბოლოო ჯამში, როდესაც ჩვენ დავასრულეთ ინდივიდუალური განცხადებების და საქმეების არსებითი განხილვა და დავინახეთ სრული სურათი, აი პირადად ჩემთვის გამოიკვეთა, რომ მთელი განათლების სისტემა იყო გამოყენებული ხელისუფლების მხრიდან საარჩევნო კამპანიის მისასარგებლოდ დაგეგმვის ორგანიზებისა და წარმართვისათვის. იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ საარჩევნო უბნები ეწყობოდა სკოლებში, სკოლის პედაგოგები, ადმინისტრაცია იყო საუბნო კომისიის წევრები და ასე შემდეგ. და თუ ვინმე უბრალოდ პასიურ პოზიციასაც კი დაიკავებდა და დაუშვათ არ დათანხმდებოდა ამ პროცესში, აქტიურად ყოფილიყო ჩართული, ან არ მიეწოდებინა ინფორმაცია შესაბამისი ორგანოებისთვის, თუ ვინ რა პოზიციაზე იყო და ვის აპირებდა ვის სასარგებლოდ არჩევნებში ხმის მიცემას, ეს საკმარისი საფუძველი იყო, რომ ეს ადამიანი სამსახურს დამშვიდობებოდა. და ეს ხდებოდა იმ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ ქონდა შრომის კანონთა კოდექსის ის ყმადაღებული და საზარელი 97 დ მუხლი, რომელიც ადმინისტრაციას აძლევდა შესაძლებლობას ყოველგვარი საფუძვლის, ყოველგვარი დასაბუთებისა და წინაპირობების გარეშე სამსახურიდან თანამშრომლის გათავისუფლებისა. ანუ ეს, რაც ჩვენ დავადგინეთ, იყო ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, განჟის და ტვინის ჭკლეტის შედეგი, იმიტომ რომ ყველა შესაძლებლობა სისტემური, საკანონმდებლო, პრაქტიკული არსებობდა ადამიანის სისტემიდან გათავისუფლების და სამსახურიდან დათხოვნის, ისე რომ არ გამოვლენილიყო აი მათ წინააღმდეგ აი ეს ქვენა ძალიან კარგად დაგეგმილი, ძალიან კარგად ორგანიზებული სისტემური მიდგომა. ეხლა ეს უბედურება რო აღმოიფხვრას, რომელსაც საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ამკვიდრებდა ხელისუფლება და ამკვიდრებდა ყველა დონეზე, დაწყებული საჯარო სკოლიდან, დამთავრებული სამინისტროს ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები, მიღების და მინისტრის ჩათვლით, აი ეს ძალიან შრომატევადი საქმეა და ჩვენ ანგარიშის ბოლოს ვუსურვებთ წარმატებების სამინისტროს მისი კეთილინების რეალიზებისა და განხორციელების საქმეში, იმიტომ რომ ამას უნდა ძალიან დიდი შრომა, რომ აი ეს მსოფლმხედველობა, ეს დამკვიდრებული მანკიერი ტრადიცია აღმოიფხვრას და აღარავის აღარ გაუჩნდეს ის განცდა, რომ თუ აქტიურად სახელისუფლებო პოლიტიკურ მხარდაჭერის აქციებში არ ჩაერთვება, არ მიიღებს მონაწილეობას, ეს მას საფრთხეს არ უქმნის, რომ სამუშაო დაკარგოს. გარდა ამისა, აღმოსაფხვრელი იქნება ტერორისა და შიშის განცდა, რაც ადამიანებს ქონდათ და აი უნდა დაგარწმუნოთ, რომ ყველა მიცოდა, რომ ჩვენი კომისია შედგებოდა სრულიად ეს თავისუფალი, დამოუკიდებელი და სამინისტროსაგან და სახელმწიფოსაგან მიუკერძოებელი პირებისაგან და ჩვენ უბრალოდ აუდიო ჩანაწერებს ვახორციელებდით ხოლმე, რომ უკეთესად დაგვესაბუთებინა ჩვენი დასკვნები, მაგრამ ძალიან ხშირად ვთხოვდნენ, რომ აუდიო ჩანაწერიც არ გაგვეკეთებინა და ხმის დაწევით გვესაუბრებოდნენ. იმდენად გამოყოლილი იყო ეს შიში და ეს განცდა, რომ დაიშჯება თუ კი რამეს გააპროტესტებს ან რამეზე ხმას ამოიღებს.
მხოლოდ გამოყოლილი განცდა აქ ალბათონულია.
იცით რა არის, იმდენად დიდხანს გრძელდებოდა ეს და ისეთი ორგანიზებული და მასშტაბური ხასიათი ჰქონდა, რომ მე ვფიქრობ, რომ გამოყოლილია, თუმცა ადამიანებმა გარდა გამოყოლილია, ასე ვთქვათ, შენარჩუნებული ამ შიშის მდგომარეობისა, უნდა დაინახონ აშკარა ნაბიჯები, რომ ამის საწინააღმდეგო ძალიან ქმედითად მოქმედებს სამინისტრო და დღევანდელი ხელისუფლება და არანაირი შანსი არ არის, რომ ეს განმეორდეს. ალბათ ეს განცდა მთლად ასე არ არის, იმიტომ რომ მე მეჩვენება, რომ დიდი მადლობა მედიას, რომ აშუქებს ამ ჩვენ მუშაობას, იმიტომ რომ მეჩვენება, რომ ეს საკმარისად არ შუქდება ან ვერ შუქდება, რა მოხდა განათლების სისტემაში და ჩვენი მიგნებები რა უბედურების თვალსაჩინოებას ახდენს.
აი სწორედ ამაზე მინდა ხა ქალბატონ თამარს ვკითხო, რა ეფექტი აქვს ამ ანგარიშს? ეს ხომ არ იყო მხოლოდ ამბის მოსაყოლად ვინმესთვის, თუნდაც სამინისტროსთვის, ხომ? რა შედეგი მოიტანა ამან კონკრეტული ადამიანებისთვის, ვინც იყო ასე ვთქვათ კი არა და მსხვერპლი იმისა, რისიც იყო ზოგი მეტად და ზოგი გათავისუფლების დონეზე და ზოგი ზეწოლის დონეზე, იმათთვის რა გასწორდა სისტემაში კონკრეტულად და აწი რა არის გასაკეთებელი?
იმ პირების მიმართ, რომელთაც დაუდგინდათ კომისიის მიერ, ასე რომ ვთქვათ, პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტი, სამინისტრომ განახორციელა, ასე რომ ვთქვათ, უფლებაში მათი აღდგენა, კონკრეტულად შეთავაზებული იქნა მათთვის სამსახური და 23 პოლიტიკურად გათავისუფლებული პირიდან 20 დღესდღეობით ისევ განათლების სისტემაში მუშაობს, სამმა საკუთარი სურვილით არის სურვა, ასე რომ ვთქვათ, დაბრუნება სამსახურში. რა შეეხება
ბოდიში, მათ ადგილას მოყვანილები გაუშვეს ამ დაბრუნების სანაცვლოდ?
არა, ბუნებრივია, კომისიის რეკომენდაცია იყო, რომ სხვისი უფლების შელახვის ხარჯზე არ მომხდარიყო აი ამ პირების უფლებაში აღდგენა. ეგ იყო მთავარი პრინციპი, რა პრინციპითაც ხელმძღვანელობდა კომისია. აუცილებელი იყო უფლება დარღვეული პირის ბუნებრივია, ასე რომ ვთქვათ, უფლებაში აღდგენა, ოღონდ არა ბუნებრივია სხვა პირის უფლების დარღვევის ხარჯზე. და რაც მთავარია, რაც უნდა ვთქვათ აუცილებლად, კომისიამ ამავდროულად დაადგინა, ქალბატონ ილია საუბრობდა, არაერთ კანონ დარღვევაზე, რომელიც კომისიამ გამოავლინა. მე ჩამოვთვალე ის ტენდენციები, რომელიც კომისიის მიერ იქნა ანგარიშშიც ასახული და დეტალურად ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ანგარიშში და იმ კანონ დარღვევებთან დაკავშირებით, რომელიც კომისიის მიერ, ასე რომ ვთქვათ, გამოვლინდა, სამინისტრომ პისიერი რეაგირება განახორციელა, რაც შემდგომში მდგომარეობდა კონკრეტულად 70 საქმე, რომელშიც კომისიამ ჩათვალა, რომ კანონდარღვევის ფაქტები იყო და კანონდარღვევის გარემოებები არსებობდა, გადააგზავნა შემდგომი რეაგირებისთვის საქართველოს მთავარ პროკურატურაში. შესაბამისად, ამ საქმეებზე ბუნებრივია უნდა დაიწყოს გამოძიება და ის ლოგიკურ დასასრულამდე უნდა მივიდეს. ეს არის ის შედეგები, რომელიც, ასე რომ ვთქვათ, კომისიის საქმიანობის შედეგად დაიდო.
და ბოლოს მე კითხოთ, ძალიან მოკლედ უკვე დრო იწურება ჩვენთვის განკუთვნილი. თვლით თუ არა საჭიროდ, შესაძლებელი არა ამ კომისიის ფორმატში, მაგრამ გარკვეული ერთობის ფორმატში, არა სამთავრობოების თუ სხვა უწყების, მათ შორის სახალხო დამცველის, რომ ამ პროცესის მონიტორინგი უნდა გაგრძელდეს?
აუცილებლად ჩვენ ამაზე შევთანხმდით. მართლა შეიქმნა უნიკალური გუნდი აი ამ კომისიის სახით არა სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან და ჩვენ რა თქმა უნდა დავინტერესდებით, იმიტომ რომ ჩვენი სიცოცხლის და სამუშაო დროის 2 წელ ნახევარი მიუძღვენით ამ საქმეს და ჩვენ მუშაობდით იმისთვის, რომ ის ადამიანები აღდგენილიყვნენ და ვის მიმართაც კანონდარღვევას ჰქონდა ადგილი, პასუხისმგებლობა დაკისრებოდა შესაბამის პირებს. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა მოვიკითხავთ პროკურატურა რა შვება ამ საკითხებზე, სამინისტროსთან ვიქნებთ კომუნიკაციაში და ასევე მინდა მედიას ვთხოვო, რომ დაინტერესდეს ამ საკითხებით და გააგრძელოს მუშაობა, იმიტომ რომ ჩვენ მუშაობა კიდევ ასრულეთ როგორც კომისია, მაგრამ პროცესი ახლა იწყება სამართლიანობის აღდგენის, კანონიერების აღდგენის და სისტემის აი ამ მანკიერებისგან გათავისუფლების.
ლია მუხაშაური, ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი და თამარ შვანგირაძე, სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე იყვნენ. სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ჩანაწერი მოისმინეთ თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.